зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. Во Македонија истрагите, но и судските процеси против полициски службеници траат долго и ретко завршуваат. Дали е можно власта и опозицијата во Македонија да најдат консензус за решавање на спорот со Грција за името? Македонската влада оптимистички очекува нови странски инвестиции. Економистите велат се е оптимистички споредено со лани.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во Македонија во изминативе 5 години има голем број пријави за полициска бруталност, но постапките против полициските службеници траат многу долго и само десетина насто завршуваат на суд. Од Народниот правобранител велат дека во тоа свој удел поради своевидна колегијалност има и внатрешната контрола на полицијата. Зорана Гаджовска.
Тигрите претепале вратар во дискотека. Алфите претепале скопјанец пред очите на неговата супруга и двегодишниот син. Тигар претепа велешанец со метална шипка. Ова се само делот на словите за полициската бруталност објавени во последниве 5 години во дневните весници. Само годинова десетина луѓе побарале правна помош од коалицијата Сите за правично судење поради прекумерна употреба на сила од полицајци, додека ланската бројка е 38. Организацијата во последниве 6 години покренала околу 340 предмети за луѓе кои се жалат дека се жртви на полициска бруталност. Координаторот на проектот Михаил Готовски вели дека постапките против полициските службеници најчесто траат многу долго и само 10 проценти од нив стигаат до суд, од кои само мал дел добиваат разрешница.
Најдолгиот случај што го имаме е за случај за напад на граѓанин од страна на повеќе на МВР, каде што му се нанесени тешки телесни повреди во 2005 година и се уште не е завршен.
Еден од главните заклучоци на Народниот правобранител наведен во годишните извештаи е дека секторот за внатрешна контрола не ги истражува целосно случаите за злоупотреби или пречекрување на полициските овластувања. Подпаролот на Народниот правобранител Урания Пировска вели дека одговорите што ги добиле од тој сектор многу често не се одвестуваат со тоа што тие го откриле во нината истрага. Односно тврда дека полицискиот службеник не применил сила, а медицинските наоди на жртвата го покажуваат спротивното.
Во рамките на тој сектор се уште постои една субкултура на прикривање на пропустите, една колегијалност, па и да ви кажам на крајот и неказнивост, која што сметам е еден од најважните фактори кои што доведуваат до тоа да ни се случуваат повторно случаи на тортура од страна на полициски службеници.
Готовски вели дека понекогаш им се случува и да не покренат предмет за жртвите кои ќе побараат правна заштита затоа што набрзо потоа се обесхрабруваат и ги повлекуваат.
Определени наводни жртви на полициска злоупотреба добиле и против пријава, односно прекршочна или кривична пријава против нив за напад на овластено службено лице или слично. Така да тоа би можело да биде дел од причините зошто одбиваат да ја спроведат постапката до крај.
Пировска додава дека од друга страна судот многу ажурно, брзо и ефикасно постапува против граѓаните за кои е покрената постапка од полицијата. Таа додава дека на крајот не постои никаква реална санкција против полициски службеник. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сега е моментот Скопје и Атина да го решат спорот со името, пошто ќе можат да почнат и преговорите за членство меѓу Европската Унија и Македонија, изјави денеска во Брисел еврокомесарот за проширување Штефан Филе по повод завршувањето на преговорите со Хрватска.
There has been a good and successful elections, parliamentary elections.
Таму имаше добри и успешни парламентарни избори. Сега ние очекуваме решение за проблемот со името. Сега е моментот за тоа и се надеваме дека двете страни, и Скопје и Атина, ќе го искористат за да најдат решение. Ако се случи тоа, ќе следува нашата препорака.
Власта и опозицијата во Македонија треба да постигнат консензус за компромисно решение на спорот за името кое би се нашло на референдум. Ова за нашето радио го вели словенечкиот амбасадор во Скопје Ален Бергант. Сепак дел од домашните аналитичари велат дека тоа е невозможно со оглед на тоа што скоро и да не постои политичка комуникација. Александар Пешев.
Компромисно решение за спорот со името со соседна Грција со цел Македонија да напредува во евроатланската интеграција. Ваквата порака веќе подолго време ја испраќаат представниците на меѓународната заедница. Решението треба да се усвои со консензус меѓу власта и опозицијата, вели амбасадорот на Република Словенија во земјава Ален Брајан Бергант во неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Значи да кога се најде компромисно решение, дека влада заедно со опозиција, заедно со председател на држава, на собрание, заедно да одат пред држјани на Македонија кажат ова е компромисно решение, ова е добро за Република Македонија.
Се поставува прашањето колку е можен консензус со оглед на видно заострената реторика меѓу политичарите, посебно за време и попредвремените парламентарни избори. Политикологот Здравко Савески вели дека во ваква атмосфера тешко може да се постигне консензус.
Самата клима во државата е таква каде што наместо соработка и диалог, имаме се повеќе пат на политичката комуникација меѓу партиите и многу се зголемува тензија.
Политикологот Насер Зибери презентира слично мислење.
Имајќи го во предвид исходот од изборите од 5 јуни, јас не сум оптимист дека може брзо да се најде некое компромисно решение.
Пред неколку години во јавноста се ширеше мислењето дека Македонија прати чекор со Хрватска во евроинтегративните процеси. Сега се чини работите се променија. Амбасадорот Берган се надева дека Македонија ќе го фати возот за Европа заедно со Црнагора и можеби Србија.
Очекуваме дека Црна Гора ќе добие од десембар нека позитивен сигнал од Брисела, може би и Србија, така се надевам дека на овој воз да се приклучи и Македонија.
Дали земјава заглави на перонот како го пропушти првиот воз за Унијата, посебно имајќи предвид дека Македонија доби кандидатски статус пред Црна Гора и Србија? На прашањето одговара политикологот Савески.
Тоа не се должи пред цена спорот со името, туку поради тоа што доста ретроградни процеси во Македонија ни се случуваат. Тие процеси одат против демократијата во крајна линија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Македонската влада најавува дека ова и престојната година ќе има зголемени странски инвестиции. Секако тоа се споредува со инвестициите во минатата година, што според економистите и не е основа за да создаде реална слика за влезот на странски капитал во земјата. Главните услови и натаму се политичка стабилност, реформирано судство и влез во НАТО и Европската унија. Мирјана Спасовска.
Минатата година која на економски план во земјава ја одбележа светската економска криза и последиците од неа, не може да се земе како основа за споредување на успешноста или не на предстојната година. Ова е коментарот на економистите по изјавата на вице-премиерот Зоран Ставрски дека во само последните три месеци вкупните странски инвестиции се поголеми од нивниот влез во текот на целата предходна година и дека предстојната ќе биде економски поквалитетна. За разлика од оптимизмот на владата, Виенскиот институт излезе со поинакви согледувања, односно дека логично е да се очекува дека ова ќе биде само период на опоравување и економскиот аналитичар Шенај Мустафа ја застапува оваа линија. Само доколку има реални инвестиции остварливо, тоа би значило позитивен ефект и до сега имавме ветувања, подсетува Мустафа.
Многу е подобро да се земе некоја година која што, каде што сме биле успешни и доколку се споредиме со истата и кажеме дека имаме подобри резултати, тоа сме навистина на правиот пат. Меѓутоа, кога имаме година со многу ниски инвестиции, тоа мислам дека не е репе за да кажеме дека сме успешни.
Вложувањето на странски инвеститори во Македонија би влијаело со конкретни показатели, позитивно врз економскиот раст и намалување на невработеноста. За привлекување инвестиции, како и секогаш, остануваат важни истите услови: политичка стабилност, независност на судството, собственички права. Ова се работи што ги интересираат сериозни странски инвеститори. Стопанствениците кои постојано нагласуваат дека владата треба да ги поддржува и домашните инвеститори, можна со предвижување на економијата ја поврзуваат процес со интегрирањето на земјата во европските и евроатланските структури.
За сега наша задача како држава е што поскоро да се интегрираме во овие две институции. И со тоа, значи, ќе дадеме сигнал на странските инвеститори дека можат да инвестираат во поголем обем во земјата.
Со ова размислување на Мирче Чекрези од Сојузот на стопански комори се согласуваат економистите, но само делумно.
Значи, е битно, меѓутоа за да влезете треба да остварите некои услови.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска. Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Турски изборен баланс. Под овој наслов весникот Financial Times објавува анализа за престојните парламентарни избори во таа земја што ќе се одржат в недела. Едно е јасно, се наведува во текстот, не постои сомневање која партија ќе победи. Гоце Атанасов.
Единственото прашање е колкава ќе биде победата на Реджеп Тајип Ердоган, чија партија на правдата и развојот владае во земјата од 2002 година, пишува Financial Times потенцирајки. За турците ќе биде најдобро ако ова партија не победи со огромно мнозинство, а тоа нема да ги намали незините успеси. За време на владењето, оваа партија го надгледуваше економскиот бум, му помогна на бакарскиот сектор да излезе од колапсот и ја обеззаби армијата која од 1960 година помагаше во отстранувањето на 4 турски влади. Популярноста на Ердоган е разбирлива и заслужена. Како и да е, голема победа ќе биде проблематична за неговата партија. По декада на власт, таа покажува вознемирувачки авторитарни тенденции. Тоа може би е последица на одговорот за пучот што го подготвувале членови на кемалистичкиот естаблишмент. Но ударот се прошири и врз новинари и медиуми. Со армија на спореден колосек, со судство со намалена доверба и со членство во Европската унија која е се помалку привлечно, една силна опозиција може би е најдобрата надеж со цел партијата на Ердоган да биде ставена под контрола. Она што им дава посебно значење на неделните избори е за ложбата на Ердоган да го измени турскиот устав. Сегашната верзија е авторитарен реликт од пучот во 1980 година. Но правењето толку чувствителни и далекосежни измени би требало да биде процес во кој ќе бидат вклучени повеќе партии. Доколку партијата на правдата и развојот освои 367 од 550 места во Меџлисот, таа овие промени ќе ги направи по свое. Најзагрижувачко е намерата на Ердоган да го сврти политичкиот систем во Турција од парламентарен во председателски. Ова е лоша идеја од две причини, наведува Financial Times. Најпрвин, бидејќи на Ердоган му го отвара патот за продолжување на неговиот шефовски престој од сегашните 3 на 5 мандати. Најлошо е што тоа ќе го отежне решавањето на проблемите со курдите и со другите малцинства во Турција. Односно, како што вели Кемал Киличдароглу, лидерот на опозиционата Републиканска народна партија, за да се направи тоа, ќе биде потребна поголема децентрализација во земјата. Турската опозиција се уште работи на својот развој. Премногу долго таа се подпираше врз армијата и правосудството за да ги задоволи своите интереси. Сериозните одлуки кои следниот парламент на Турција ќе ги донесе, ќе имаат поголема тежина ако се обликувани како од опозицијата, така и од владеачката партија, се заклучува во анализата објавена во Financial Times.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. До крајот на емисијава прегледот вести.
Европската комисија денеска даде зелено светло за прием на Хрватска во Европската унија од 1 јули 2013 година, изјави денеска председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо. Хрватска денеска е подготвена за чекор напред, а тоа е знак и за останатите земји од југоисточна Европа, додаде Баросо. Русија се согласи да укине забраната за увоз на свеж зеленчук од земјите на Европската унија, веднаш откако ќе добие гаранција од унијата дека зеленчукот не бил опасен. Лидерите на Русија и на Европската унија го соопштија ова по нивните денешни разговори во Нижни Новгород. Русија во минатата недела воведе забрана откако се појави бактериската инфекција поврзана со зеленчукот, при што починаа 30 луѓе, главно во Германија. На НАТО му се заканува колективна воена невалидност, доколку европските членки не ги зголемат воените буџети и не станат сериозни и способни партнери во собствената одбрана. Ова денеска во Брисел, како што ја уваат агенциите, го изјавил американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс, кој кон крајот на месецот се повлекува од оваа функција. Тој прецизира дека операциите под раководство на НАТО во Афганистан и во Либија откриле значени недостатоци во воената способност и во политичката волја кај сојузниците.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.